Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Og det jeg har erfart da gjennom veldig mange år, det jo nettopp tilfriskning. At vi hver enkelt kan bidra selv til egen tilfriskning gjennom ikke bare maten som medisin, men søv nok, stress ned, vær I aktivitet, altså en bedre livsstil da.
Hallo, og velkommen til en ny sesong av Ingefær med meg, Sara Lossius. Ingefær Norges største helsepodcast, som jeg håper gjør deg litt lykkeligere. Og årets første gjest, det Berit Nordstrand, og det vet jeg mange har gledet seg til. Jeg har gledet meg skikkelig til å komme I gang igjen, og har satt så stor pris på alle kommentarer og meldinger som jeg har fått på Facebook og Instagram I perioden jeg har vært I mammaperm. Lille Lisen, hun nå blitt 4 måneder. Og så må jeg si at episoden I denne episoden nevner jeg boken min litt lykkeligere, som kommer ut denne uken, så jeg må vel si egenreklam på forhånd for å være på den rette siden. Og boka Litt lykkeligere finnes overalt der du kjøper bøker, og jeg sikker på at du vil like boka hvis du liker ingefær. Akkurat nå så det annerledes tider I Norge og I verden. Jeg velger likevel å la Ingefær ha normalt innhold, det vil si hovedepisode på mandag og Ingefær shot med faste spørsmål og lytterspørsmål nå på torsdager. Selv merker jeg at jeg trenger noe av det gamle I det nye, og jeg jo like interessert I helhetlig helse og et litt lykkeligere liv nå som før korona, og det tenker jeg også gjelder for dere. I denne episoden snakker Berit og jeg om tarmen, vi snakker om mat til barn, om hvordan bygge gode vaner, og litt om hvordan både hun og jeg spiser. Og da jeg lyttet gjennom episoden etter intervjuet, så hørtes jeg skikkelig flinkes ut. Og det litt feil, jeg har dog en mistanke om at jeg spiser noe mer sjokolade enn Berit, men hvem vet. Liker du denne episoden, vil jeg anbefale Ingefærs episoder 145 om helserevolusjonen, 141 om hjemmelaget og ultraprosessert mat, og episode 140 om hvile. For Berit Nordstrand og jeg inne på også hvordan stress påvirker oss. Men før vi får høre samtalen med Berit Nordstrand, så vil jeg si tusen takk til Fabel, som annonsør for denne episoden, og en redning for oss hjemme nå om dagen. Mine jenter på 5 og 7 år elsker heldigvis å høre på lydbok, og nå som vi alle hjemme og kombinerer jobb med skole og barnehage og baby, Fabel virkelig gull verdt. På Fabel har mine jenter dilla blant annet på Brillebjørn og Detektivbyrå nummer 2. Detektivbyrå nummer 2 den varer nesten I en time, og det betyr en times ro I huset til jobb, trening eller annen egentid. Fabel tilbyr nå hele 4 ukers gratis lytt om du sender en sms med kodeord SARA til 2280. Det betyr rolige stunder for oss voksne og gode lytteropplevelser for barn til godt over påske. Så, hvis du sender en sms med kodeord SARA til 2280, så får du 4 ukers gratis lytt hos Fabel, og tilbudet gjelder kun nye lyttere. Men nå det nok prat over til samtalen med Berit Nordstrand. Velkommen til Ingefær, Berit.
Takk skal du ha.
Det veldig hyggelig å ha deg her. Jeg lurer bare på, hva spiste du til frokost I dag?
I dag så spiste jeg faktisk en sjokolade-chia-pudding med vaniljejokos, min egen da. Fordi at jeg hadde en Facebook-livesending I forrige og så hadde jeg da kjøleskapet fullt av ting jeg laget I livesendinga. og det må jo noen spise opp. Og jeg får ikke en Arnfinn Maren min til å spise det akkurat.
Han vil ikke ha sjokolade-chia-pudding?
Nei, nei.
Synes det høres nei, magisk
ja.
Ut,
ja. Ja, det jo det. Ja. Det jo gode byggeklosser, og så føles det som dessert. Ja.
Det høres ut som en deilig start på dagen.
Jeg synes det.
Jeg hadde kaffe, ris og avokado og eggerøre.
Ja.
Den også ganske fin.
Den veldig fin.
Ja?
Ja. Hvis det fullkornsris, så var det fullkornsris.
Nei, men det var ris som har blitt kald og blitt varm igjen, så det vel resistensstivelse.
Det stemmer, ja.
Yes.
Ja. Så bra.
Så da ble det godkjent. Ja. Ja. Ja, det godt å høre at det Berit godkjent frokost.
Ja, ja.
Vi skal snakke om tarmen, maten og livet generelt, og så skal jeg prøve å snike inn litt personlig fakta om deg, mm-hmm. Så får vi se om vi får det til. Mm-hmm. Jeg tenkte vi kunne begynne med tarmen.
Ja, den jeg veldig interessert I, ja.
ja. Det jeg synes mest spennende med fordøyelsessystemet jo at det hull fra munnen til rumpehullet.
Ja, vi har altså en tunnel rett gjennom kroppen med drit.
Ja. For å si det sånn.
Ja, og den veggen I tarmslimhinna, den jo så utrolig tynn. Det jo bare en kanskje 10.000 millimeter tjukk. Så og den, det jo fare på fare hvis tarmslimhinna ikke blir vedlikeholdt. For da kan det jo leke bakterier fra tarmen og inn I kroppen. Sant? Ellers så jo, det jo som å ha en støvsugerslange gjennom kroppen med altså en tunnel. Så det jo egentlig kroppens ytterside.
Inni.
Ja.
Men at den var så tynn, det visste jeg ikke.
Nei, og cellene, det ett cellelag, ikke sant? Og de fornyer seg hele tiden, de cellene, og de må vedlikeholdes hele tiden, eller så blir det små hull I den tarmslimhinna. Og det blir det for ofte nå, på grunn av det livet vi lever. Så det mange som har det vi leger kaller for økt tarmpermeabilitet, men som mye enklere kan kalles lektarm. Men lektarm høres så ufaglig ut, så vi leger, vi må jo lage oss et litt vanskeligere ord. Men det det samme da. Ja,
og da betyr det at fremmed, eller ting som ikke, ting som skulle holdt seg inne I tunnelen,
ja.
Kjører utenfor.
Ja, kommer seg inn I kroppen.
Ja.
Og da har du et immunforsvar som står manngal, som vi sier, på innsida I tarmslimhinna, og erklærer krig da mot alt som lek inn, som ikke skulle ha kommet seg utenfor tunnelen, som du sier. Og det litt krise for kroppen, for da betyr det at immunforsvaret driver å lage inflammasjon eller betennelse litt her og der. Og det ikke sikkert du merker så mye av da, men mange merker det. Kanskje familien merker det. Kanskje det bare merkes utifra at du har litt kortere lunte enn du burde hatt.
At man har hissig.
Humøret dårligere jevnt over. Barn kanskje merker det utifra at konsentrasjon og roa I kroppen dårlig. Urolig og hissig, sant? Vanskelig sinnemestring, litt adferdsutfordringer, rett og slett. Noen merker det I form av at de får irritabel tarm.
Og det at man har diaré og forstoppelse, typ?
Nei, at den får litt sånn luftplaga og vondt I magen når den spiser sånne korte, fordøyelige, altså fermenterbare fiber, sånne FODMAP-fiber.
Mm. Det da man promper og det lukter svovel?
Ja, det jo. Ja. Da har du forstyrret tarmflora da, for mange av de her svovelprodusentene.
Ja.
Så lukter råtne egg når du promper.
Ja. Ja.
Det som da, det at det derfor jeg så engasjert I forhold til tarmen, at tarmen fylt med tarmbakterier som bør være god. Du bør ha et godt jordsmonn. Du en blomst som vekst på det jordsmonnet. Og vi vet jo det, hvis vi snakker med en som dyrker jorda og dyrker grønnsaker, at grønnsakeren blir næringsrik og flott hvis det et rikt jordsmonn. Og sånn det med også. Du som blomst, du slår ut I full blomstring da, hvis du kan få leve på et rikt jordsmonn. Så jeg pleier å si på mine foredrag da, at vi jo forskjellige blomster vi mennesker. Så hvis du en rhododendron, så vil jo du, om jeg tar med deg til Trøndelag, og du får litt skrint jordsmonn for rhododendron da, du skal jo aller helst ha sur jord. Ja, så vil du bare bli en beskjeden busk I Trøndelag, hvis du slår rot der på fel jordsmonn. Jamfør fel bakterieflora I en kropp, sant?
Mm-hmm.
Men hvis du flytter til Bergen, da, der jeg studert medisin, da, så jo at rhododendron I Bergen var jo som svære trær. Så jeg var jo litt satt ut når jeg så hvordan rhododendron egentlig skulle være. Men hvis du lever livet ditt da, på litt svekka bakteriemangfold, du spiser litt dårlig, du stresser mye, søv for lite, ja, så vet jo ikke du at du rhododendron I Trøndelag. Du vet jo ikke hvor glad og tilfreds og sterk og energisk du egentlig skulle ha vært. Med mindre du da kommer deg over på rett jordsmonn en periode, og det det jeg ønsker å bidra til med omstart blant annet. Da.
Mm.
Bruk 30 dager og kjenn på effekten på egen kropp. Det liksom for oss all. Jeg har tatt mine 30 dager, jeg synes...
Funker det for deg også, som ganske energisk fra før?
Ja, det gjør jo det. Ja, min redaktør har tatt det med stor effekt. Og, altså, det 30 dager av et langt liv for å ja, komme seg over på rett jordsmonn.
Men hvis man har litt forstyrret tarmflora, nå, det, jeg har nemlig et spørsmål om det, fordi noen ganger så promper jeg litt egg. Nå var det liksom FYI til lytterne, men det får være. Jeg bretter ut sjelen min.
Ja.
Er det fordi jeg har for mye av de svovelproduserende bakteriene? Hva innebærer det? Hva kan man gjøre da? Ja, det, jeg ikke den eneste som promper egg.
Nei, du ikke den eneste, og det varierer jo litt fra dag til dag og uke til uke også.
Ja,
så det ikke sånn at du trenger å ha det
Jeg ikke konstant sånn. Kokt egg.
Nei.
Nei,
så det kommer jo litt an på hva du har spist og ikke spist. Så hvis at du får deg litt lite melkesyrebakterier, for eksempel, så går jo det ut over fermenteringen og gjæringen nede I tarmen. Ja. Så da kan jo med veldig lite melkesyrebakterier hjem, som jeg pleier å si det, så vil jo et stort kjøttstykke for eksempel kunne gå til forrottnelse nedi mørke bak navlen, I stedet for at du får kappa opp proteinene til fine aminosyre og få tatt det opp som byggeklosser til kroppen. Så, så både mangel på melkesyrebakterier, fordi vi ikke spiser så mye melkesyre gjør av mat lenger, og litt for mye raske karbohydrater og stivelse, kanskje. Mm. Det ikke sikkert gjelder det, da. En antibiotikakur, eller stress I seg selv. Ikke sant? Nylig blitt mamma. Det var stress I seg selv. Forstyrret nattesøvn. Alt det der påvirker tarmen og mangfoldet av bakterier. Så vi må bare gjøre så godt vi kan, og alle måneder drar. Så får vi oss en skvett surmelk, eller syrna yoghurt av kokosmelk, hvis du ikke tåler melk. Spis litt moden ost. Tåler du ikke kumelk, så det jo flott med ost av både sau og geit og bøffel. Det jo så mye gode lokale produsenter. Jeg vil slå et slag for norsk mat. Kortreist. Bare I Trøndelag har vi jo matskatter overalt, og det har vi jo her. Her også, altså rundt I Oslo-regionen, det jo så mye flotte lokale produsenter. Det å få I seg litt surdeigbrød, for eksempel, I stedet for brød med gjær, da følger det gode bakterier med.
Ja, gjør det det? Da bør jeg kanskje spise litt av mannen min sitt surdeigsbrød, da.
Ja.
Det veldig godt rett ut av ovnen.
Ja, det var det.
Og jeg spiser skorpa. Han blir så sur.
Ja.
Men det så utrolig godt.
Men det blir ikke sur av surdeigsbrød, da.
Nei, 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 nei.
Og det litt morsomt, da, for det at det bor noen bakterier der som heter Lactobacillus reuteri. Og de påvirker faktisk produksjonen av sånn lykkehormoner. Så du,
det forklarer jo stemningen I huset vårt, sier.
Så jeg pleier å si at du blir I hvert fall ikke sur av surdeigsbrød. Og så lurer du kanskje på om de overlever steikinga, for det har jeg lurt på. Jeg lurer jo på alt. Ok, Greta, jeg finner ut hvilke bakteriefamilier som bor I surdeigsbrødet. Og så tenker jeg, ok, den temperaturen jeg bør holde meg under, eller hva skjer, liksom, får de I det hele tatt noe effekt hvis de har vært I ovnen, de her bakteriene. Og det har de, så det har de gjort studier på.
Ja, for det vel, jeg tror vi setter inn brødene våre på 220 grader, og så tar vi det ned for å få den skorpen.
Mm.
Så da får vi de gode...
Ja, jeg steker jo på 250 grader I gryta.
Ja, ja det kan hende Jon gjør det, og jeg vet ikke.
Men det har ikke noe å si om du tar livet av hele den familien.
Nei.
For det, så lenge du får dem I det... Dør levende som jeg pleier å si, så virker det.
Ja.
Ja.
Men det ikke mye vi ikke vet om tarmen nå? Fordi det har jo nettopp begynt å bli forsket på mye av det med... Jeg leste en For jeg skriver litt om det her i boken min nå med hvor mye vi av celler og hvor mye vi av tarmbakterier.
Mm.
Så genetiske materialet vårt jo ganske likt. Selv om vi ser ulike ut, så vi ganske like. Mens tarmmangfolden vår, eller bakteriemangfolden i tarmen, det varierer kjempemye fra person til person, selv fra enegde tvillinger.
Ja,
det gjør interessant.
Det ja, og det, grunnen til det jo at vi samler bakteriefamilier fra miljøet rundt oss. Sånn at om det to søsken da, som klemme og kysse på litt forskjellige opp igjennom og spise litt sand fra ulike sandkasser og ja, en får en antibiotikakur, en annen ikke, ikke sant? Altså, så vil du altså påvirke mangfoldet i forskjellige retninger. Og mangfoldet bygges opp på dine første 2-3 leveår. Så det synes jeg litt morsomt da, fordi at når ungen kommer i trassalderen, liksom, da er det ingen flere tarmbakteriefamilier som integreres i miljøet ditt. Og tarmbakteriefamiliene, de er, altså det her, ditt eget individuelle mikrobiom, som det kalles da, de tarmbakteriene du har, er det bare du som har. En andel av dem har vi likt, men det er så individuelt som fingeravtrykket ditt. Det er ingen i hele verden som har akkurat det samme jordsmonnet som deg. Og det er derfor jeg er opptatt av at kostholdsbehandling, det bør individualiseres i større grad.
Ja, for det som funker for meg, trenger jo ikke være å funke for deg.
Nei, det er akkurat det. Mm. Sånn at hvis du har en studie, da, for eksempel, som inkluderer 100 pasienter, så er det jo 100 individer som har helt forskjellig effekt. Muligens av den metoden som prøves ut, så får du ikke vis noe effekt da, selv om kanskje 10 av dem har kjempeeffekt, skjønner du? Så det er liksom svakheten med sånne studier da. Så mens du er din egen fasit, du kjenner at du ikke tåler gluten i noe særlig grad, og da gjør du jo ikke det.
Nei, jeg har mye bedre uten, ja, rett og slett. Jeg er jo utenpå, eller jeg får det i meg innimellom, for det går greit, men litt. Men jeg tror jeg utenpå 11. året.
Ja.
Ja.
Mm-hmm.
Og det, ja, ja. Før, når jeg drakk øl, så, og det gjorde jeg jo som student, med begge hendene, så hovnet anklene mine opp sånn at det ikke syntes, fikk så mye vann i kroppen, sånn med en gang.
Det er jo inflammasjon, det. Ja. Gluten er det desidert verste.
Og så gjær, tror jeg, for min del, kanskje. Ja.
Men til å gi lektarm. Så det er gluten og kumelk som de aller fleste sliter med. Og grunnen til at gluten er så håpløst, det er jo fordi at det har forandret seg. Altså, menneskets gener og våre fordøyelsesenzym og innsida på kroppen er jo utgammel. Den er jo, altså genoppskriftene våre har kanskje ikke endret seg noe nevneverdig på de siste 100 000 årene.
Det er ganske mange generasjoner.
Ja, så innsida ser jo ikke ut. Altså, det synes jeg er litt morsomt å tenke på. Prosessene på innsida, fordøyelsen din i tarmen, opptaket i alle cellene, de her fine antennene på utsida av alle cellene. Det skjer for deg at det er 100 000 år gammelt, og at kroppen tror vi lever i pakt med naturen. Og det gjør vi jo ikke. For de siste 50 årene så har jo maten vi spiser endret seg dramatisk. Så det er helt krise for kroppen da. Og ikke få levert de gode byggeklossene cellene trenger for å lage alt det her fantastiske som de egentlig skal lage for det. Så får de altså levert all mulig slags rare tilsetningsstoff og sprøytemiddelrester og alt for mye av det ene proteinet fordi noen har tenkt at det er bra for trening eller alt for lite fett fordi at noen slanker seg. Eller, altså, vi driver jo med så mye rart. Vi spiser jo magert og lett og sukkerfritt og vi fjerner fettet i melka så vi kan drikke mer melk. Og, altså, vi kan ikke holde på sånn. Vi må tenke at vi skal leve mer i pakt med naturen. Vi må spise rene råvarer. Rent kjøtt fra glade dyr. Fisk, særlig vill fisk. Altså,
og hvit for jod.
Ja, med jod, ja. Masse grønnsaker og godt fett. Beinkraft. Altså, spis dyret fra snute til hale, skal jeg til å si. Alle stykningsdelene, sant? Vi må altså, det er jo mye mer bærekraftig. Hvis vi først skal slakte et dyr, så bør vi jo anvende alle delene
av dyret. Da trenger man jo ikke så mye.
Nei.
I det hele tatt, jeg har vel snakket før om pingefær, og når vi steker kylling, så kjøper vi en hel økologisk, og så den er vel fire middager, for det blir to kraftbaserte middager og to middager av kyllingen.
Ja.
Og selv om det kjennes litt sånn stivt å kjøpe en økologisk kylling, så er det ikke det.
Nei.
Med tanke på hvor mange middager det blir da.
Nei.
Men
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tilbake til bare litt i tarmen før vi går inn på maten, for jeg har lyst til å nerde litt med mat også.
Mm-hmm.
Det er sånn at magen signaliserer til hjernen også, ikke sant?
Absolutt.
Så det er mageforhold, så det er ikke noe hippie-greier.
Nei, nei. Og du vet at tidligere så trodde vi at den store vagusnerven sendte mest av signalene, ja, og at det var hjernen over snippen som bestemte meste. Men nå har vi oppdaget at det meste av trafikk går faktisk andre veien i den store vagusnerven. Det er faktisk tarmen som er altså hjernen. Når det gjelder følelseslivet vårt, så er det tarmbakteriene som styrer veldig mye av hva vi føler, og humøret, og ikke sant? Så der har vært magefølelse da. Det går 10 ganger så mye trafikk opp som ned.
Det er litt, jeg synes det er litt rart å tenke på, for jeg tenker sånn, det er jo oppi hodet mitt, jeg føler meg glad. Ja. Så som jeg gikk til båten i dag og hørte på kul musikk, så følte jeg meg kjempeglad.
Det? Hvordan vet du det?
Nei, jeg vet ikke, men det virket som jeg følte meg glad i hodet ja. Mitt. Men ja. da var det også god stemning i magen, naturligvis.
Ja, men du vet at den berømte kloa i magen, som du kjenner når du engster deg.
Kjent den i går.
Ja,
mm-hmm.
Den sitter i magen, rett og slett den, altså. Og ungene, som er de mest fint følende blant oss, kanskje, de er jo veldig på at alt dreier seg om magen.
Mm.
Samme hvor de er syk hen, eller har vondt hen, så er det vondt i magen.
Mm.
Og er de veldig leise, så er det også vondt i magen.
Mm.
Så det er vi voksne som har liksom mistet litt kontakten med at det er magen og fordøyelsen som styrer mye av det vi kjenner på. Da.
Min mellomste Fie, vi snakket her om dagen jeg la henne, så sa jeg at jeg elsket henne, og så sa hun det, og så sa hun, så sa jeg, hvor er det du kjenner det i kroppen din når du hører at du er eller når du kjenner på at du er glad i noen. Og så tenkte hun litt, så sa hun, det kjennes ut som noen susser hverandre i magen, men det er jo ingen i magen som susser.
Åh, vet du, nå frier seg. Det var veldig fint sagt.
Ja, det er kjempesøtt.
Ja.
Men det er absolutt eksempel på den gode magefølelsen.
Absolutt.
Når man er kjempeforelsket, så kribler du i magen og i det hele tatt.
Det gjør jo det. Det er derfor du kan leve på luft og kjærlighet.
En liten
du kan
stund,
ha en lang fasteperiode der, hvis du vil.
Ja.
Fordi at du har ikke behov for mat, da. Nei.
Men omvendt så er det også at når man er trist, så kan det hjelpe å spise fordi det lindrer.
Ja, trøstespising,
ja.
Mm. Så, og samtidig, når kroppen er syk, så skrur kroppen av matlisten. Og det er av en grunn, for det at den skal kanskje ikke drive med fordøyelse. Da. Det er viktigere å få giret opp immunforsvaret og reparert mer enn å fordøye maten.
Så man trenger ikke alltid tvinge inn mat på barn som ikke spiser når de er syke, med mindre nei, de virkelig trenger det.
Drikke er jo viktig, da.
Ja.
Ja. Så, nei, en trenger ikke å være så stresset på at ungene ikke alltid spiser. De spiser når de er sulten, så det er mye viktigere å gi dem god mat. Altså det her med at, ja, jeg må jo få inn noe, så la han få en bolle eller en pølse i brød, eller bare fordi det er lenge siden den har spist, nei, det får du tilbake da. Altså, det er ikke lurt. For da er det bedre at ungen får lov til å bli sulten, og så spise det som du aller helst vil den skal spise da.
Mm.
Det er ikke så lett det der.
Nei, det er ikke det. Du har jo nok barn selv.
Ja, og jeg har jo 6 unger, og de er jo 6 forskjellige individer, og hun er veldig sær i matveien, så hun må jeg drive og lirke og lure meg inn da hun er 12, blir 13 i april. Mathea heter hun, og faren hennes da, jeg jo gift og skilt og gift, og holdt jeg på å si skilt igjen, det jobber jeg med, skjønner du? Det er en konstant jobb, det her ekteskapet. Det kunne ha vært en egen episode, tror jeg. Men i alle fall, hun og faren hennes da er veldig lik da, i forhold til at de ikke er veldig glad i den her bittersmaken i grønnsaker, og det mer, de er veldig sånn søtnosa begge to. Så mens Mathea har vokst opp med meg da, og vet at byggeklosser i maten er viktig og sånn, så hun styrer jo det her søtsuget sitt da, men det er hele tiden en sånn jobb å få igjen nok grønnsaker da. Så da lager vi mye smoothies, grønne smoothies, røde smoothies med noe grønt oppi. Vi bruker da kopper som er tett, lystett, så du ikke ser inn. Fordi hvis en bringebær- og banansmoothie blir litt gusjebrun på farge, da vil jeg ikke hverken hun eller en Arnfinn ha den. Skjønner du? Fordi at jeg har hatt spinat oppi.
Mm.
Ikke sant? Hvis du har spinat oppi, det blir jo... Du kjenner jo ikke på smaken, men fargen endrer jo seg.
Det gjør den.
Og da vil han plutselig ikke ha den. Nei.
Men det er litt ellers, godt å vite at dine barn, eller at du også kan ha litt kresne barn.
Ja, ja. Men de store, de vet hva de får da. Men det er kanskje et produkt igjen av at jeg var alene med dem. Vart jo alene med dem. Da var det bare å ete den når maten stod på bordet. Det var litt mer kampen om å overleve, eller jeg?
Men det er litt sånn luksus som man har nå. Når jeg lar barna mine velge hva de vil ha til frokost, så skaper jeg mer arbeid til meg selv. Ja. Og bør jo bare servere. Vi kan godt hoppe eller snakke litt om barn og mat nå. For det er jo et tema jeg er naturlig nok opptatt av med barn.
Ja. Mm.
Jeg synes at det kan være litt vanskelig å snakke om nå, fordi at fort redd for å tråkke folk på tærne.
Mm.
Kan du kjenne på det?
Ja, absolutt. Ja, og jeg vil jo overhovedet ikke fremstå som noe perfekt selv. Altså, det er jo en jobb som vi prøver å gjøre så godt vi kan, det med å få ungene til å spise det de bør spise. Så de er jo veldig viljesterke ungene, og det er jo ikke så lett. Så finnes det noen smarte tips da. Jeg har brukt mye sånn premiering og premietavle-metoden.
Mm-hmm.
Hvor du samler stjerner på en tavle som du bare henger opp på veggen. Så når du spiser de her tre brokkoli-bukettene som du ikke er spesielt glad i, men gjerne spiser hvis du samler stjerner, så får du stjerner for det. Sant? Når du samler fem stjerner for eksempel, så drar du og svømmer på bassenget, og dit har du jo skulalel, men det vet jo ikke ungen om.
Nei, ikke sant.
Så ungen spiser da brokkoli for å komme seg i bassenget. Og jeg er jo kognitiv terapeut, og den metoden der heter fokusskift. Sånn at hvis du flytter fokuset vekk fra det å spise brokkoli, og over på premien i stedet, så glemmer ungen å kjenne på brokkolismaken til og med. Ungen vil etter hvert bare ha lyst på brokkoli, fordi det fører til at du drar i bassenget. Så når min Mathea da kom til farmor første juledag, husker jeg, ja, hun var kanskje 4-5 år da, så hadde farmor noen sånne sillepålegg stående i noen krukka. Og så hvorpå Mathea sier, hva er dere, farmor? Ja, det er sånn sill, men det er for voksne, sier farmor. Og så sier Mathea, men det har jeg ikke smakt, så hvis jeg smaker, så får jeg stjerne. Så da var hun oppe på bordet og fikk smak tomatsill, og hun syntes ikke det var spesielt godt, men da fikk hun den stjerna. Skjønner du, så... Der ser du altså hva motivasjonen til ungene kan være. Da blir hun mer åpen for å smake nye ting. Og fordi motivet hennes er da å komme seg i bassenget, eller på kino, eller få kjøpe seg en ny bok. Så du lar ungene være med å bestemme premien da. Og avhengig av hvor gammel ungene er, så lager du premieringen i dag, eller om en uke, eller om en måned, sant? Avhengig av hvor, altså, en unge på 3 år trenger jo en premiering i dag.
Mm.
Og en tenåring kanskje en gang i måneden. Ja.
Men så lenge det er noe. Vi kjørte det premieringssystemet med eldste, og etter at hun fikk slalomtur med meg til Kongsberg, så droppet hun det, for da hadde hun fått den ultimate greien min. Det var litt...
Ja.
Sikkert fortsatt. Men vi kom oss til Kongsberg, og det var jo vel så mye premie som meg, da, å stå på ski med henne.
Ja.
Men er det sånn, er det noe som er veldig viktig for barn å få i seg? Altså sånn, hva bør alle, eller ikke bør, hva er lurt for barn å spise i løpet av en uke, si.
Ja.
Det er kanskje samme som hos voksne, eller ja. Er det noe som er ekstra bra for barn?
Ja, altså, ungene må ha bra fett og rikelig med grønnsaker og sjømat. Det er liksom de tre tingene jeg har ville ha fokusert mest på. Og så er det jo kjempefint med beinkraft. Ikke sant? Og så en måte å få dem rikelig med grønnsaker på, det er jo å lage grønnsakssuppen med beinkraft.
Mm.
Det er jo kjempefint. Sjømaten, altså en fiskeburger, kan være like bra som ren fisk. En fiskeburger er lettere kanskje å få i ungene.
Vi lager hjemmelagde fiskepinner.
Ja, ja, det er jo kjempefint.
Mm.
Og, men om det finnes på butikken også fiskeburgere og fiskekaker, du kan lese på pakken. Det er helt rene råvarer faktisk, i enkelte merker. Da. Så du må bare snu pakken og lese den ene gangen, og så vet du hva du skal kjøpe neste gang.
Mm.
Og grønnsaker som puré er lettere, altså gulerot i biter, kanskje være en gulerotstuing eller gulerot- og søtpotetpuré, ikke sant? Sånn at det kan være noen triks. Smelta smør over grønnsakeren, eller ostegratinert i ovnen, wok. Men det, altså, det varierer veldig fra barn til barn, da, men Mathea mi i hvert fall har vært sånn at hun liker ikke når det blander seg. Sånn at wok fungerte veldig dårlig, for når paprikaen kom bort i brokkolin, så ville hun ikke ha det. Så hun ville liksom ha de forskjellige fargene i ulike stasjoner på tallerken.
Skjønner.
Ja, sånn at da ble det litt mer sånn tapasmat.
Ja.
Da stekte grønnsakeren i flere runder, og så satte jeg frem i skålet på bordet, og så fikk hun spise litt de fargene hun ville ha.
Ja, det er sånn vi gjør.
Fungert, ja.
Jentene mine lager ofte gule tacoer. Altså, det er ikke så næringsrikt, da. For det er, sånn, det er maiskjell, og så er det da mais og gul paprika og mango.
Ja,
og så litt
ja.
Rømme i bånd.
Ja, ja, ja.
Men det ser fint ut, liksom.
Ja, det er mye gode byggeklosser oppi der.
Ja, da.
Ja.
Men jeg opplever at med Ellie, vår eldste, hun spiste alt, elsket mat. Og jeg tenkte sånn, jeg er sykt god på mat.
Mm.
Men så kom Fia og var litt mer kresen. Så ja. Det er noe med at jeg har blitt mer ydmyk etter at jeg fikk to barn med barn og mat.
Som er litt er så, forskjellige.
Ja, de er kjempeforskjellige.
Mm. Mm.
Men du, mat som medisin nå, jeg oppfatter det noen ganger som at det virker som det er litt sånn kontroversielt. At man kan spise seg litt bedre. Altså, det er ikke sikkert man blir frisk herfra til evigheten, men Nei. At mat har mye å si.
Ja, det har det jo hatt i tusenvis av år.
Ja.
Så det kontroversielle må jo heller være å behandle alt med kjemi. For det er jo med mat som medisin du kan bli frisk. Og så de aller fleste legemidlene, de vil jo døve symptomer og lindre og kanskje bremse utviklingen av ulike lidelser. Men det er sjelden et legemiddel gjør deg frisk, da. Det er maten som gjør. Det er derfor jeg pleier å si bruk mat som medisin og legemidler som krykke. Så Hippokrates sa jo derfor mat er din medisin, la maten være din medisin. Og det jeg har erfart da, gjennom veldig mange år, da, det er jo nettopp tilfriskning. At vi hver enkelt kan bidra selv til egen tilfriskning gjennom ikke bare maten som medisin, men søv nok, stress ned, være i aktivitet, altså en bedre livsstil da. Og 70% av alle fastlegebesøkene nå skyldes livsstilsrelatert sykdom. Og det ligger jo i ordet at de er utløst av din egen livsstil. Og da er det jo ikke kontroversielt å gjøre grep som bedrer den livsstilen som faktisk da er årsaken til at sykdommen opprettholdes. Det er jo ikke kontroversielt, det er jo sånn vi har gjort i alle generasjoner. Så jeg tenker jo at vi må bli flinkere, vi leger, til å kombinere mat som medisin og legemidler som krykke. Det kalles funksjonell medisin. Og tenk litt mer helhetlig. Og spill på lag med pasienten. Altså, hvis du var min pasient nå, så får du noen oppgaver du tar med deg hjem. Og så har jeg noen oppgaver, ikke sant? Så vil vi være mer, vi spiller på lag for å sammen gjøre deg frisk.
Mm.
Så hvis at du ikke hører etter noen ting og ikke gjør noe av dine hjemmeoppgaver, da, så virker jo ikke mine legemidler like godt heller. Så hvis du bare fortsetter å spise som du gjør, så må du kanskje ha ha betennelsesdempende legemidler hele resten av sitt liv og vondt I muskler og ledd og kanskje du kjenner på betennelser som flytter seg litt rundt I kroppen og du har en tarm som litt irritabel og det masse du ikke kan spise og humøret hopper litt opp og ned og skjønner du? Altså det går ut over livskvaliteten og jeg jobber på altså det, for meg her en lidenskap det så mye kunnskap ute der som gjør at vi alle sammen kan få det litt bedre og jeg unner bare alle sammen å ha det godt
med litt mer energi for eksempel
ja, til det som viktig for deg I ditt liv ja. Og det jo bare å snakke om god mat det jo faktisk sånn som jeg pleier å fleipe litt rundt tema også, at jeg kaller det Nordstrand gourmet, det jeg spiser. Jeg føler at vi koser oss ekstra. Jeg føler ikke at vi på en slags diet. Vi spiser jo bare kjempegod mat. Og så altså, spiser vi da mat som holder oss frisk. Så vi lager jo oss gode sauser, vi spiser mat av grønnsaker, ikke sant? Rene råvarer, kjøtt, fisk, altså egg, ost, det som faktisk mat I naturen.
Men det tar jo litt lengre tid. Hva tenker du når det at vi har gode rutiner hjemme på å lage mat, men jeg merker jo nå, som jeg har to jenter og en baby og jobber, at det å lage mat, altså vi gjør det jo, for jeg prioriterer det, men noen ganger skulle jeg ønske at jeg bare kunne slenge en ferdig pizza I ovnen. Ja. Men jeg gjør det ikke, men jeg skulle bare ønske at jeg kunne det, skjønner du?
Ja.
Fordi det tar jo kortere tid.
Ja, men da... Når jeg hadde så små unger som du har, så flyttet jeg middagen til kveldsmaten. Sånn at vi skulle ingen plass når jeg skulle lage middag. Da hadde jeg tid til å lage middag sammen med ungene, når de var store nok til å hjelpe til litt. Sånn at når jeg kom hjem I full fart fra jobb da, og innom barnehage og skole og hint og greier, og vi vel var I hus, så åt vi kveldsmat. Vi tok en yoghurt og litt granola, eller kanskje bare en banan og litt nøtter, eller litt frukt, og, ikke sant, annen frukt, og, eller ja, havregrøt eller noe annet, typisk kveldsmat. Og så for vi ut da, på turen og taekwondo og dans og det ungene var med på. Så når vi kom tilbake igjen da, da var kanskje klokka 6:30, og da kunne vi lage kveldsmat som middag. Og da får du en helt annen ro rundt en middagsmåltid. Det et tips fra meg da, for å komme seg litt ut av den tidsklemma. Og så skal du jo, du har jo lyst til å være sammen med ungene dine og gjøre noe I lag. Og da tenker jeg at vi må I større grad ha den her kjøkkenstunden I lag. At vi holder på kjøkkenet, og vi skravler, og vi rører I grytene, og alle sammen gjør litt. Da blir det fortere ferdig også.
Og litt mer kaos.
Ja, litt mer kaos, men det ikke så farlig. Om det detner litt på gulvet, ikke sant? Ta en voksduk og bare dekk kjøkkengulvet med voksduken. La ungene få sitte på voksduken og knekke gullerotbiter og rive sunn salatblad og komponere sin egen salat. Da sjansen for at de har lyst til å smake på sitt eget mesterverk ganske mye større, enn om du serverer dem en ferdig fint oppkuttet salat fra kjøkkenbenken. Det er sant. Og så det ikke så nøye, liksom. Om du litt sliten, og, ja, lag en regnbueomelett, pannestikk, litt grønnsaker og slå eggerøret over, det har vært middag I dag. Det byggeklosser, liksom. Det ikke så farlig. Det må ikke være... det folk tenker klassisk middag hele tiden. Du kan lage litt to-dagers middager også. Du lager for eksempel en kjempestor porsjon med hjemmelagd tomatsuppe fra buen, og så spiser du det en dag med eggebåter I, eller, sant? Og så har du en tomatsuppe, så kan det være saus til noe pannestekt fisk neste dag.
Eller kjøttsaus til eller, spagetti.
Eller kjøttsaus til spagetti. Ja, jeg ville gjerne ha hjem fisk da. Men du kan jo ha fisk I pastaen, du, hvis du vil.
Absolutt.
Ja.
Mine ikke heldigvis veldig glad I fisk, så, eller de det, så jeg tenker ikke på det som en utfordring.
Nei, men så to dagers middager, tips da, så du slipper å lage middag hver dag. Lag bare dobbelt så mye. Det har jeg gjort I alle de år.
Og så får vi vår del for å ta, det vi har jo koket masse kyllingkraft, så vi har det terninger I frysen.
Ja.
Og det enkel suppe.
Ja, det kjempefint.
Det det, men jentene nå de lei av det, bortsett fra fiskesuppe. Så vi har suppestopp for å få inn mat. Men ja. Det noe mat som bra for oss, og noe som dårlig for oss, hvis du skjønner, eller det litt sånn gråsoner? ja, mengder.
Det är säkert allt det du säger nu. Men det är något mat som är dålig för oss. Ja, det är socker och moderna vetemjöl. Det här starka glutenet och den veteproteinet som har ändrat sig genom det här tvångskryssningen vi har bedrivit med vetena de sista 50 åren. Så socker vet vi ju svekke tarmbakteriemangfoldet och socker och moderna vete bidrar till lektarmoinflammation gluten, inte sant? Jag säger inte att allt ska vara utan gluten men det är så mycket bättre för oss då hvis vi kan välja de lite mer hårdföre gamla kornsorterna med svagare gluten i
typ emmer och spelt och så
ja, urkorn som är bättre tillpassade oss da, gjennom evolusjon. Sant? Vi har fordøyelsesenzym som letter klippe opp det, typ den gamle sorten gluten inn den her nymoderne, litt harde, kraftige, ja, supergluten, som jeg litt sånn tøysatt har kalt det. men det er et fint bilde på, da. Så det synes jeg vi skal minimere veldig. Og da tenker jeg at vi skal feire bursdager med gulrøtter, men har vi bursdag i en barnehage flere ganger i uka, så da kan det ikke være kaker og kjeks. Det går ikke, da må du feire bursdager med fruktsalat og smoothie. Hjem, så kan vi jo ha, altså vi kan jo ha en skrotmatdag i uka, som jeg pleier å si da. Fordi du forstyrrer jo tarmbakteriemangfoldet ditt, om du gir ungene litt lørdagsgodt, eller om det litt nougatti på brødskiva på lørdag, eller vi har liksom definert lørdag som skrotmatdag da. Men det som skjer når ungene er vant med å spise veldig næringsrik og god mat, så er vi ikke like glad i det søt klisje på brødskiva heller, for det er jo mye bedre med omelett, eller egg og bacon, eller ja, hummus og avokado for den del. Så jeg erfarer i hvert fall med egne barn at de frottser ikke akkurat i godteriskåla. Det er ingen som er spesielt glad i godteri, for de er ikke vant med å få så mye heller. Så de synes ikke det smaker noe godt. Brus er ingen som drikker. De synes det smaker ekkelt. Så vi drikker kombucha. Det lager jeg selv. Du trenger ikke å lage det selv, da, for at nå har det begynt å komme i butikken. Jo,
ja.
Og helsekost og annen plass. Men apotek og... Men det er jo dyrt da, så det er jo lurt å...
Det er mye billigere å lage selv. Utfordringen er jo at det tar litt lang tid.
Ja, du drikker jo opp før du får.
Det er sant. Så vannkefir er lettere da, men det glemmer jeg hele tiden, så hver gang jeg har vannkefirkorn, så dør de.
Ja.
Og det er litt ungt.
Ja. Men litt rå eplesider i drikkevannet, ja. For eksempel, det vil jo da være en flott, sånn lynrask måte å få i seg melkesyrebakterier på. I drikkeform. Litt sitron og rå eplesidereddik, det er jo smaksatt vann, supergodt.
Litt før middag.
Ja, tar du litt kulsyrevann da, så har du litt sånn kosedrikk. Ja, så melkesyrebakterier er viktig å få i ungene også, så lager du en smoothie, så har du litt rå eplesidereddik i den også. For at ungene da skal få medsendt melkesyrebakterier og enzymer til å klippe opp de her grønnsakerne og frukta og bærene som du har i smoothien.
Ikke sant? Som får hjelpe fordøyelsen.
Ja.
Men det er jo en del andre ting som hjelper for, eller er mot fordøyelsen. Og du har vært inne på det, og det er med livsstilen, ikke sant?
Mm.
Hva er det som gjør med at det kroniske stresset, ikke nødvendigvis det akutte, men det kroniske stresset som mange opplever i kortere eller lengre perioder, hvorfor er det så... Hvordan påvirker det tarmen vår?
Ja, det som skjer da. Da må vi tilbake til innsida igjen, som er så gammel. 100 000 år gammel, sant? Innsida ser ikke ut, så når du stresser, så øker stresshormonet på innsida. Og når kortisolet stiger, så tror jo kroppen at det er fare på ferde på utsida i naturen. For det var jo bare da kortisolet steg. I gamle dager. Det var når det var altså du var trua av farlige dyr og måtte komme deg i sikkerhet. Så da gjør hjernen det eneste smarte når kortisolet stiger, at han nedregulerer fordøyelsen og vedlikeholdet av tarmslimhinna, for det er jo ikke noe vits med å drive med fordøyelse hvis det står om liv. Da må du jo heller knipe av blodsirkulasjonen til tarmen og styr blodet til musklene, sånn at du får springe og klatre opp i nærmeste tre. Hjertet styrer da blodtrykket litt opp, sant? For blodpumpa må bidra til å bringe oss i sikkerhet. Puls og blodtrykk øker, og fordøyelsen den undertrykkes. Og når det stresset da står over tid, så vil det altså føre til lekk tarm, inflammasjon i kroppen, helseplager, mindre energi, dårlig nattesøvn, økt risiko for diabetes type 2, hjertekarsykdom, slag, flere typer av kreft, demens, psykiske lidelser og så videre. Så det kroniske stresset må vi altså lære oss metoder for å dempe.
Mm.
For vi klarer jo ikke, altså utsida, altså vi lever jo i en moderne verden, så vi klarer jo ikke å skru det tilbake til føggelkvitter og skogkratt, liksom. Så vi må da lære oss noen metoder, og det er for eksempel yoga. Yogaøvelser vi kan gjøre hjem.
Uten høy musikk til.
Ja, ja.
Kanskje.
Sansetur, for eksempel, som jeg har laget metoder som jeg skriver om i mine bøker. Det å gå seg en liten sansetur, det betyr at når jeg går ut om morgenen, men jeg har en bitteliten hund, for det, Chihuahua var den hunden vi hadde plass til. Så når alle ungene bodde hjem, så var det det vi kunne ha. Så hun bor nå fremdeles hjem, og jeg lufter hun, så går jeg ut i vær og vind, og lytter etter noen fine lyder. Da hører jeg føggelkvitteret, og da vet jeg at da senker det kortisolet. Positiv tankekraft, sant? Se etter noe fint, ta med deg mobilen, ta et bilde av noe fint, da har du kommet over på rette sporet, sant?
Fordi du flytter fokus fra eget stress til noe annet, for eksempel.
Ja, det er akkurat det du gjør. Mm. Legg deg litt før, sånn at du har sovet bedre, eller at du har sovet timene dine, så du kan stå opp litt før og ikke ha det like travelt på morgenen.
Det synes jeg er vanskelig.
Ja,
det legger meg tidlig nok.
Ja, mm. Det synes jeg også. Men jeg leser jo så mye om hvor viktig søvn er, så da får jeg jo lyst til å legge meg tidligere. Jeg har lest masse forskning om hvordan søvn påvirker både hormonproduksjon og inflammasjon i kroppen, og hvor raskt vi eldes. Og
at man blir vakre. For jeg har masse om søvn i boka mi.
Ja, det er det.
Det har jeg jo, men likevel så er det min nemesis. Man ser jo mer gusten ut når man har sovet dårlig over tid.
Mm.
Det gjør jo masse med oss, men likevel så synes jeg det er vanskelig å legge meg tidsnok, men det er sikkert noe med baby og at jeg jobber da.
Ja.
Så, men når man er i sånn stressa eller sånn hektiske, jeg vil ikke si at det er en stressa periode, men travel periode av livet,
mm-hmm.
eller hvor det skjer en del, for eksempel sykdom, eller tøft i ekteskapet, eller stressende før eksamen, eller en stor oppgave på jobb, hvilke tiltak kan man ha for å ikke bukke under, for jeg har en tendens til å jobbe meg syk. Det er en dårlig greie. Men når jeg har jobbet på for mye i en periode, så sier kroppen bare, faen ta det, og så blir jeg syk.
Ja. Ja.
Hvordan kan jeg hindre det, for eksempel? Ja.
Ja. Nei, det er det konstante høye kortisolet, det da, som du ikke er bevisst nok til å ta ned hver dag.
Ja.
Så ha fokus hver dag på restitusjon. Stå opp et kvarter før, enn det du er vant med. Liksom, gå inn på badet med litt dempet belysning, ta med deg kaffekruset inn, sett på litt rolig musikk, kjenn på en sånn spa-følelse når du går i dusjen, fordi du hadde ekstra kvarteret. Gjerne før ungene våkner, ikke sant, hvis du har små unger. Sett modus for dagen, liksom, få senka stresset på morgenen. Og du må ha fokus hver dag bare her.
Men det holder ikke med en time på lørdager, rett og slett.
Nei, det gjør ikke, nei. Når du kjenner på at du begynner å ase deg opp, så pust djupt, trekk pusten 4-5 ganger, pust med magen, bare stopp opp et øyeblikk. Er du på jobb og stresser veldig, så ta heisen ned, eller spring trappa aller helst da, men nå så jeg for meg høy blokk jeg nå. Kom deg ut på trappa, er det en park i nærheten, gå 5 minutter i parken, bare liksom få tankene over, tving tankene vekk fra stresset, og over på noe naturlig, naturen. Altså, har du beroligende musikk på mobilen din, så ta på deg headsetet og bare drøm deg bort i litt 5 minutter. Altså, ta en sånn timeout, en sånn avstressende stopp. Det er jo det yoga er så flink på, å tvinge oss over i nye tankemønster, tenk avspenning, pusteteknikk, ikke sant? Det er yogaøvelser som vi kan gjøre selv, både på jobben og hjem, og på yogainstitutt, selvsagt. Det er jo kanskje det aller beste, men det får ikke jeg til, for jeg farter så mye. og ukene mine er forskjellige. Så jeg gjør lynyoga hjem. Jeg kaller det lynyoga når jeg reiser meg opp og liksom skikkelig puste ut og riste litt løs I skuldrene og ja, og kanskje lukke øynene og ser for meg blomstereng hvor jeg springer innover blomsterenga med en vakker sommerkjole på. Da har jeg den stemningen. Mm. Jeg ser for meg liksom sola som varme og prikker mot huden og rett og slett begynner jeg å føle på velbehaget.
Du trenger ikke være vanskeligere enn det, altså.
Nei.
Det litt ordentligt, fordi det kan man få til på ganske mange steder I løpet av dagen.
Ja, det kan jeg få til på flytoget.
Mm-hmm.
Hvis jeg lukker øynene og har på meg headset som tar bort lyden rundt, så kan jeg faktisk springe I blomsterenga på tur til Gardermoen.
Ikke sant?
Men det må jo være litt barnslig, da. Og det har vi jo godt av, da. Humor og lekenhet, og det ikke så farlig, og liksom ikke, vi må ikke være så høytidlige, og vi må be hjem folk midt oppi rotet våre, så selv om
For alle har det jo rotet det.
Ja,
det har jeg innsett
og til meg,
nå,
at hybelkaninene flyger, sant? Og det sånn jeg sier når folk kommer til meg, ok, superhyggelig å få besøk, og midt oppi alt jeg holder på med, sant? Så jeg kunne ha laget en bloggrett, og kjøkkenet ser ikke ut, sant? Men det kjempetrivelig å få besøk. Og hvis jeg senker lista litt hvordan det skal se ut til meg når folk kommer til meg, så vil jo folk kunne be hjem meg da, uten at det skal være så høytidlig. Det mine foreldre, de servert av en kavring med brunost og en kaffekopp når de fikk besøk. Ikke sant? Nå har jeg inntrykk av at det må være liksom tapas og vin, og det må være planlagt I 14 dager på forhånd. Altså,
ja, jeg tror ikke man stikker innom I så stor grad mer, I hvert fall ikke vi.
Nei.
Og I hvert fall ikke på vinteren.
Nei.
På våren så det jo litt enklere.
Ja.
Men du vet, jeg ser at tiden løper fra, så det litt synd. Jeg skulle gjerne hatt deg her I 3 timer, minst.
Ja.
Men det bra tegn.
Ja.
Jeg lurer litt på, fordi du har snakket om adferdsendring, det siste vi skal snakke om, bare kjapt om vaner, for du skriver på, vi skal se om jeg finner ut av det her. Jo, du skriver I omstart 30 på side 49 om at det enklere å bryte gamle handlingsmønstre helt enn å justere dem.
Ja.
Kan du forklare det litt? For det handler jo om vaner, ikke sant? For mat og livsstil jo vaner.
Ja, det vaner, ja. Og det jo spesialist I rus- og avhengighetsmedisin, og har jobbet I mange år med narkomane for å bryte handlingsmønster. Det jo, ikke sant, du skaper nye vaner og legger fra deg uvaner. Og det min erfaring da, at det lettere å begynne med noe helt nytt, enn å gjøre litt mindre av det gamle. Ikke sant?
Ja.
Sånn at å ha fokus på hva du skal spise mer av, lettere inn å prøve å spise mindre sukker. Så derfor I mine metoder så bytter jeg sukker til honning, for honning bra for oss. Så da setter vi bort sukkerposen. Så du bytter vetemel til urkorn, og så har du fokus på at vi spiser urkorn nå, liksom. Ikke litt færre boller og vetebakst, men nå det urkorn. Så vi begynner med noe helt nytt. Klarer vi å forholde oss til det? Altså etter hvert som vi kjenner på at kroppen fungerer bedre, og vi kjenner på mer energi og velbehag, så det jo de nye vanene vi elsker. Ikke sant? Så med omstart 30, så skal du jo gjøre ganske mye nytt I 30 dager.
Ja, for folk som ikke spiser sånn I det hele tatt, det jo en stor overgang å ikke spise noe melk, ikke korn, bortsett fra du bruker vel en glutenfri melmix, og ikke spise belgfrukter for eksempel.
Ja.
Så det ganske likt Whole30 og paleo, egentlig.
Ja, egentlig. Ja, det jo det.
Si.
Mm, men du tvinges over I et spor da, gjennom at du får vite akkurat hva du skal spise. Du får masse gode oppskrifter på frokost, lunsj og middagsretter som du kan lage, og du får vite hvilke råvarer du skal bytte ut med hva. Og så setter du deg en startdato, og så har du kanskje laget I stand noe, ja, sånn som kraft, eller du må jo ikke det, eller den kan du jo kjøpe på butikken på forhånd. Og så setter du deg en startdato, og så varer dette I 30 dager, litt som en hvit måned I januar, som folk gjerne tar I forhold til alkohol. Så spiser du så riktig som mulig da, I 30 dager, så kjenner du på effekten. Og så hører jeg jo, altså det er jo helt fantastiske forandringer som skjer, og folk oppdager jo nye sider ved seg selv, humøret bedrer seg, inflammasjon dempes, kroppen virker bedre, allergi lindres, altså det utrolig tilbakemeldinger jeg får på den metoden her. Så folk blir nysgjerrige på å prøve da. Jeg vil teste liksom hva omstart gjør for meg. Og jeg tenker vi alle sammen har gått av det. For det at vi har alle sammen litt stress i livet. Vi spiser dårlige perioder. Vi har kanskje tatt noe legemiddel eller antibiotika eller et eller annet som har påvirket tarmbakteriene. Altså la oss ta en omstart for å få blanke ark. Liksom, litt sånn. Og hele familien kan gjøre det. Ungene har jo kjempegodt av det dem også. Det er jo ingen som har dårlig, eller som har vondt av å være uten gluten i 30 dager. Det er jo ingen som har vondt av. Og når vi er ferdige med de 30 dagene, så er vi over på ja, tarmens medisin, altså helt vanlig mat med urkorn og med syrene og meieriprodukt. Og, ikke sant? Vi skal ikke være uten kumelk og gluten i lengre tid. Det er bare mens vi reparerer lektarm og demper inflammasjon og liksom får ja, en omstart, da, blanke ark. Så jeg tok jo titelen ifra min egen Mac, for den ber jo meg om en omstart når jeg ikke har oppgradert programvaren på en stund.
Og, så rett og slett å reparere litt.
Ja, å reparere litt, og få ny programvare som går litt bedre. Sant? Og det blir litt sånn du får ny programvare i kroppen av å ta en omstart. Da.
Jeg tok Whole30, for, og det er neste samme, det er godtarmmelk, ikke så mye søtt i det hele tatt, det er litt andre ting da, men det er mye av det samme.
Ja.
Det har jeg tatt et par ganger jeg drev med CrossFit før i tiden.
Ja.
Og det jeg opplevde da var at når jeg spiste vanlig søtt igjen, så var det for søtt.
Ja.
Det var interessant.
Ja, men du vet...
Det blir så søtt at det stikker.
Ja.
Nå, ja. Som jeg har vært ammet og sånn, så synes jeg det søte ikke er så søtt, hvis du skjønner.
Nei.
Det var litt mer til det.
Ja.
Det er det. Men en siste ting om vane, det er du sa noe interessant, for det... Når du koker kaffen om morgenen, så, eller når du lager deg kaffe med kaffemaskinen, så tar du push-ups. Jeg har en kompis som står på hendene.
Ja.
Og det, jeg synes det er en fin måte å få til bra vaner rundt et eller annet, med å putte noe man gjør i løpet av dagen, og så tar man noe ønsket samtidig.
Ja, og der er avhengighetsmedisineren igjen, da, vet du, for det handler om å skape mønster, og koble ting du helst, vil huske på å gjøre i løpet av en dag, for eksempel å ta push-ups eller sit-ups eller hva det skulle være, til noe du gjør fra før. Så hvis at du hver dag lager deg kaffe, så tar du armhevinga mens du venter på at kaffekoppen fyller seg, hvis du har en sånn liten kaffemaskin da. Hvis du ser nyheter hver dag klokka 9 for eksempel, noe som veldig mange gjør, så kan du ta armhevingene da når nyheteren begynner, så er det bare 5 minutter inn i nyheteren, og så er du ferdig med armhevingene. Eller du tar knebøy, eller sitt på en pilatesball, eller sett en trimsykkel foran TV-en, eller jeg vet ikke hva. Men at du kobler aktivitet på andre ting du gjør fast, for ellers så glemmer du det. De ryggøvelsene du skulle ta for den dårlige ryggen, du glemmer det. Hvis du ikke kobler dem på nyheteren. Så når nyhetssignalet på TV-en kommer, så er det sånn, ja, det var de ryggøvelsene, ja. Eller jeg liker å koble ting til tannpussen. Så jeg tar jo for eksempel knebøy når jeg pusser tennene. Det er ikke noe vits i å stå rett opp og ned og ikke ta knebøy.
Så du får gjort knebøy og armhevinger hver dag?
Ja,
jeg gjør det. Det er ganske bra for bodyen.
Ja, og planken og litt sit-ups.
Ja.
Jeg har noen sånne øvelser som jeg er jo gammel turnere. Så fra jeg var lite, så fikk vi jo levert ut et sett av øvelser vi skulle ta da, i turen. Og det gjorde jeg da. Så jeg er liksom vant med det sånn da. Og for å huske på det, når jeg hadde små unger og jobb og var i perioder alene med ungene, så måtte jeg koble det. Jeg måtte lage en struktur og et system for å huske det. Og da tenker jeg at du trenger jo ikke å lage 6 unger for at det skal bli kaos. Og at du trenger
jeg synes det er kaos med 2,5,
ja. Ja, det er jo kaos med 1. Jeg følte det ble kaos med 1. Ja, så de tipsene som jeg har utviklet for meg selv, med 6 barn, de funker jo akkurat like godt med 1.
Eller 0.
Ja, ja. Det jo. Ja.
Men Berit, tusen takk for at du var på Ingefær.
Du, veldig hyggelig å bli buden.
Jeg har gledet meg skikkelig, takk.
Takk for meg.
Sånn, det var episode 148 av Ingefær podcast med gjest Berit Nordstrand og meg, Sara Lossis. Berit Nordstrand, hun finner du på beritnordstrand.no. Den nye boken hennes heter altså Omstart, og meg finner du hovedsakelig på Instagram under Sara Lossius og i Facebook-gruppen Ingefær podcast med Sara Lossius og på saralossius.no. Og boken min, Litt lykkeligere, får du altså der du kjøper bøker. Inntil vi høres på torsdag med Ingefær Shot. Ta vare på deg selv og de du er glad i. Ha det!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.